Plusspunkt.
Tere, armas Pereraadio kuulaja. Kuulad saadet Plusspunkt. Mina olen Marilil.
Ja mina olen Oliver. Keskkonnakaitse on praegu aina rohkem tähelepanu all. Seepärast on mõistlik uurida, kui palju me kristlasele loodusest hoolima peaksime ja mil viisil me seda juba teinud oleme. Seda enam, et Eesti Kirikute Nõukogu on kuulutanud tänavus aasta teemaks Armastame loodut.
Ja eesti keeles on nii tore sõna loodus, mis on ju tihedas suguluses sõnaga loodu, eks nagu Jumala loodu.
Jah, et huvitav, et räägitakse, et eestlased on kuidagi Jumalast eemal olev rahvas, aga samas meie keeles on olema sellised sõnad, mis Jumala loomingule viitavad. Ka näiteks see sama sõna loom on sõnas looma ja siis me ütleme, et päike läheb looja, ehk siis looja juurde.
Mm-hmm. Aga teate mis? Meil on täna siin kaks loodushuvilist. Tere Mari ja tere Elisabeth. Rääkige endast, et kes te olete ja kus te tulete?
Mina olen Mari, ma olen 18 aastat vana ja käin koolis Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Mind väga kestab loodushoid ja sellest rääkimine. See on mulle väga südamelähedane teema, et loodust ei reostataks ka näiteks. Ja see tuleneb ka eelkõige võib-olla minu kasvatusest, aga ka minu koolist, mis on nagu roheline kool ja propageerib näiteks ka prügi sorteerimist. Ja ma arvan ka, et inimesed peaksidki nagu loodust respekteerima ja selle nimel tegutsema, et ka suuri loodusreostusi näiteks likvideerida, mida siis praegu üritatakse ka teha.
Tere, mina olen Elisabeth. Ma koolis enam ei käi, olen lõpetanud. Tegelen elu avastamisega ja õpin iga päev midagi uut. Ja loodus on olnud ka minu jaoks alati koht, kus ma olen hästi palju õppinud. Looduses olles ja üldsegi elu mõtet otsides ja üldsegi kuulates ja vaadates, mis siin maailmas toimub, tundub, et looduses peitub midagi enamat. Ja sellele tasub pöörata tähelepanu. Selles on midagi.
Nii palju, kui ma teid tean, siis sina, Elisabeth, oled olnud eluaeg looduse sõber. Et sa oled juba uurinud väiksena luubiga putukaid ja taimi, kasvatanud teismelisena lemmikloomana väikseid ainulakseid kingloomi, keda ainult mikroskoobiga näha saab. Ja sina, Mari, oled suur keskkonnaaktivist. Sa rääksid oma koolist ja kasvatusest, aga ma tean, et sa oled osalenud keskkonnateemalistel väitlustel ja meeleavaldustel, näiteks kliimastreigil. Et rääkige, miks on looduse selle hoidmine teie elus nii tähtsal kohal? Kuidas te selleni jõudsite?
Minu jaoks siis loodus on ju meie elu igapäeva osa ilma looduseta tegelikult ei töötaks nii paljud asjad. Ja minu jaoks peaksid inimesed rohkem inspiratsiooniga näiteks loodusest saama, loodust kasutama, sellepärast loodusel on nii nutikad tehnoloogiad, näiteks karbid, kes ju on väga tundlikud vee puhtuse suhtes. Ma olen lugenud ühest poole linnast, mis kasutab karpe kanalisatsiooni vee puhtuse reguleerimiseks, et kui on liiga palju mingi toksilise ained, siis karbid lähevad kinni ja siis kasutatakse seda ära ja suletakse siis torusid. Ja tänapäevane maailm on nii kaugel loodusest. Ka kõik inimesed ei ole teadlikud. Näiteks kilekoti ostmine, kui see kuskil loodusse satub, mis see võib teha. Ja see minu jaoks on üks väga suur ajend, miks ka näiteks kliimaaktivismiga tegeleda, et teadvustada rohkem sellistest teemadest.
Mm-hmm. Ja kuidas sa selle nii jõudsid üldse? Kas oli, sa rääkisid midagi oma kasvatusest ja koolist?
No, võidlikski kasvatuse poole pealt, et ma olen lihtsalt üles kasvanud, et ei reosta loodust ja et ei ole vaja toitu raisata ning pole vaja mõtetult ka osta asju, et mis on üsnagi suured alustalad, mida kliimaaktivistid siis teevad ka, et loodust sääst ja mida inimesed saavad ka teha, iga üksik inimene, et panustada siis keskkonnahoidu ja et tekiks vähem reostust. Ja see selle ei olegi konkreetses murdepunkti, et see on lihtsalt kogu aeg minu elus nagu kaasas käinud.
Elisabeth, kuidas sinuga? Mis on sinu lugu? Miks on loodus selle hoidmine? Tule nii oluline.
Mulle tundub, et loodus on olnud alati nagu see kodu või see paik, kuhu minna. Ja tundub, et maailm on nagu selline suur rong, mis on ehitunud üles inimeste välja mõeldud süsteemidele ja mis on nii ebaloomulik, et me hakkame praeguses ajas seda nägema, kuidas ta meile mõjub, kuidas ta inimestes tekitab igasuguseid normaalsusest kõrval olevaid sümptomeid nii mentaalselt kui ka füüsiliselt ja kõike seda nähes siis alati loodusesse vaadates on nagu selline kodutunne. Ja noh, muidugi kui keegi nagu läheb su kodu kallale, siis sellest tekib siuke nagu viha või sellest tekib selline nagu trots, et selles on midagi valet ja ma arvan, et see tung loodust kaitsta ja looduse peale mõelda tulebki sealt, et tegelikult turvapaik, kuhu minna üldse, kui see ära võetakse, siis mis meist üldse saab.
Meil on ootamatult minu kätte esimese muusikulise pausi aeg. Marilil, mis sa meil täna esimeseks looks valmis panid?
Esimene lugu oleks Mosaik MSC poolt Tremble. Jesus, Jesus.
Plusspunkt.
Tere tulemast tagasi ja Pereraadio kuulaja. Käimas on saade Plusspunkt ja tänane teema on meil Kristus ja loodushoid. Kohe piibli alguses, esimese Mooses raamatus salmides 26-27 on sellised read. Ja Jumal ütles, tehkeme inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõige roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Siit tuleb küsimus, et kui Jumal tegi maailma inimese jaoks ja pani ta valitsema kõigi loodu üle ja andis inimesele ka vaba tahte, kas see siis tähendab, et inimene tohib valitsejana loodusest võtta kõike ja kasutada seda kõike nagu ta heaks arvab, sest ta on õigus seda teha?
No see on veits nagu selle oksa saagimine, mille peal sa istud. Et kui sa võtad endale kogu õiguse seda oksa saagida, siis lõpuks sa kukud ise.
Ma nõustun ka sellega, et meil on siin maal tohutud ressursid ja tohutu loodusrikkus, aga me lihtsalt nagu käime sellega kuidagi liiga kerge käeliselt ringi, et me nagu just kui ainult võtame ja võtame, aga ei hoolitse selle eest, et saaks taastuda ka.
Kui nüüd Jumal lõi maailma, siis iga pisimgi olend, keda ta lõi, on ju tegelikult tohutult keerukast. Ükskõik, mis putukas võib olla targem kui ükskõik kui suur arvuti. Ja näiteks sipelgad jõuavad ju enda keha massiga võrreldes kanda 50 korda raskemad asju. Ja me ju kogu aeg inimestena õpime Jumala loodu pealt, kuidas lendavaid ja sibavaid ja jooksvaid ja hüppavaid roboteid teha. Aga meie saavutused ei jõua ligi lähedalegi ju Jumala loodule. Me ei suuda ise seda elu luua ja juba ju see peaks panema loodust lugu pidama. Inimene suudab küll nagu mõnele putukale peale astudes tema elu lõpetada, kuid ta ei suuda elu luua.
Võib sellega nõustuda, et kuna iga pisimgi olen, näiteks maapeale nähtus on suur ime, suur meistriteos, siis looduses peegeldub Jumala nägu. Mis mõttes see tekitab, kui te vaatate enne ümber ja näete kas või pisikesigi putukaid või suuremaid loomi ja taimi, kes võrratud näevad välja? Kas see pane tegelikult mõtlema selle Jumala suurusele?
Ma arvan, et loodusnähtused on need hetked, kus ma alati mõtlen, et vau, wow, et selle taga võib olla keegi väga-väga suur, et näiteks kui müristab ja välku lööb, siis ma alati mõtlen, et okei, okay, vau, nagu isegi kui me tunneme, et asi on meie kontrolli all, siis kui loodusjõud on juba nii suured, siis mis veel suurem võib olla ja mis veel rohkem meist üle võib olla. Aga loodust loomi taimi vaadates pigem lihtsalt ilus, et vau, milline kunstik, nagu, et see on nii ilusti tehtud ja töötab ka veel nii hästi, et ilus lihtsalt.
Ja minu jaoks tuleb ka Jumala vägevus loomingu mitmekesisuse ja lihtsalt nii täpse timmimise peale, et no näiteks kuidas taimed teavad, millal oma õisi avada, nad vaatavad seda valguse järgi ja kust on neil see teadmine seal geenides, et see on lihtsalt ka nii määratult väge, kui hästi tegelikult loodus ju toimib ja inimesel ongi tänapäeva kuidagi raske seda mõista ja inimesed ka ei üritagi seda enam mõista ja siis tulevadki sellised arusaamatused sinna.
Ja meil on jälle aeg järgmiseks muusikapalaks. Marilil?
Ja järgmisena me kuuleme Newsboysi kirjutatud lugu God's Not Dead.
Freedom.
darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom. And this world ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival.
Tere jälle, armas pereraadio kuulaja. Tänase saate teema on meil loodushoid ja kristlus. Ja kui me räägime loodushoiust, siis minu kangastub silmete pigem inimene, kes elab mõnes hipsteri piirkonnas, teeb hingamisharjutusi, ostab koju väidetavalt tervendavaid kristalle ja tal on kindlasti kuskil tuonarvas aukohal buda kuju. Miks tundub, et kristlasi huvitab loodushoid vähe ja kas see üldse vastab tõele, et huvitab vähe?
No ma arvan, et välja on kujunenud mingi stereotüüp kristlasest. Hästi palju oleneb sellest, et kuidas on kristlast nähtud ja milline on inimese kogemus olnud, aga see ei ole ju nii, et kui sa oled kristlane, siis sa oled nagu mingi piparkogi mehik ja kõik on samasugused, et nagu täpselt samamoodi kõik erinevad ja kõigil on erinevad huvid. Ja ma arvan, et kõik ei peagi olema väga mures või väga nagu südant valutama looduse pärast, aga see on nagu kutsumus, mis on mõndadel inimestel rohkem südames kui teistel. Ja nendel inimeste hulgas, kes usuvad Jumalas, on neid kindlasti väga palju, et võibolla seda ei nähta nii väga tegelikult.
Kuidas üldse sobituvad kristlus ja loodushoid teie eludes?
No minu jaoks Jumala lood on nii imeline, et seda tahaks kaitsta ja selle rohkem reostumist siis vältida.
Kas teate, et nagu üks näide kristlaste huvist loodushoiu vastu on nii nimetatud roheline piibel? 2008. Aastal üks suurimaid kirjastusi, Harper Bibles, andis välja ingliskeelse viibli, mis rõhub keskkonnahoiule. Kõik keskkonnaga seotud kohad on seal trükitud roheliselt. Kas sellisel viisil trükitud piibliga on siis võimalik juhtida kristlaste tähelepanu looduhoidmisele?
Loodushoid piibli põhjal on eelkõige ka interpretatsiooni küsimus. Piibel ju keskendub väga palju Jeesuse järgmisele ja see ei ole lihtsalt kristluse ideoloogias sees, et seda loodust peaks, ma nüüd ei taha veel taustama, sest seda peaks tegelikult tegema, on ju. Aga see kuidagi on fookusest natuke eemal ja sellepärast peabki see nagu interpreteerima ise enda jaoks ka. Ja et võibolla ei peakski kristlane ainult pime silmi olema, et peaks ka natuke ümberringi vaatama, et mis looduga siis toimub.
Ja et võib-olla julgustama ka rohkem vaatama seda materiaalset, kuigi me teame, et see on kaduv ja mitte igavane.
Samas, kas loodu, see loodus, kas see küll läheb materiaalse alla, kui me seda hoiame, sest jah, me kogume omale vilja või nagu toitu, aga niisama loodus ja loodusrikkus, et kas see läheb selle materiaalse hulka, mida me koguda ei tohiks või hoida ei tohiks, et seda ju ka peaks säästma ja ilusana hoidma.
Ja kas või juba mainitud esimese Moosese teise peatüki 15. salmis on kirjas, et ja issand Jumal võitis inimese ja pani ta eedine aeda harima ja hoidma. Siin on ju otseselt öeldud, et Jumal pani inimese loodu eest hoolt kandma ja seda hoidma ning ka siis edasi on kirjas. Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeval ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab ja kuidas inimene igast elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeval ja kõigile metsloomadele. See on ju esiti väga suur au, et kui Jumal pidas inimese arvamust nii oluliseks, et ta lasi tal oma loodud lausa nimetada. Sest me teame, et nimed on suur vägi. Ja samas võib ka nii olla, et inimesel tekis sel viisil Jumala loominguga lähedasem side ja seda kaudu siis ka austus loodu vastu. Et inimene sai just kui pisikese osa Jumala loomistööst luues liikidele nimed ja ta võib-olla karmis mõte sai natukene seda au endale.
Mis arvad, Elisabet?
Ma arvan küll kindlasti, et võib-olla see on hea nipp Jumala poolt, et näed, pane nüüd oma vaat sellele oravale nimi ja siis vaat see Adam hoiab oma seda mukid. Ma arvan, et mingi emotsionaalne side seal kindlasti tekib.
Minu arust ka tekib see kohustus, et inimene on kõike näinud ja teab seda mitmekülksust, mis on ka igast pisikene sipelgas, suure mingi elevandini, mis kuskil tümpab, et inimene nagu nägi kõike seda ka, et see on ju hästi tohutu, et võib-olla see ka oma vastutusest aru.
Ja minu arust näiteks, kui sa saad endale lemmik looma, siis sa teiega tahad talle nime panna, siis kuidagi see, et sa said talle nime panna, et ta nii öelda sinu oma, et siis see minu arust ka suurendab seda vastutustunnet selle lemmik looma või näiteks taime vastu.
See, et Jumal andis inimesele vastutuse Eden ja eest hoolitseda ja seda harida, ma arvan, näitab ka seda, kui suure vastutusega inimene on, sellepärast, et kui me näiteks vaatame praegu ka looduses olevat tasakaalu, siis inimene on looduse kroon ja ma olen lugenud piiblist ka, et iga loom maa peal on võimalik taltsutada inimese poolt, et see on väga huvitav. Ma täpselt ei tea, mis koha peal oli, aga kellel on huvi võib otsida. Et inimene on nagu kõige üle ja sellepärast ta peabki tegelikult vastutust võtma selle eest, mida ta teeb, sest et nõrgem ei vastuta ju tegelikult selle üle, mida tugevam teeb, vaid nagu vastupidi.
Aga jällegi inimene vastutab ka Jumala ees ja tegelikult on ka ju piiblis öeldud, et kogu loodud tegelikult kuulub Jumalale, et kõik metsloomad ja koduloomad on tema päralt ja kõik, mis ta on loonud, on tema päralt.
Ja tegelikult ka nii, mis sa ütlesid, et loodusnähtused, neid ei saa inimene ju taltsutada.
Ja.
Ja need on alati inimesest üle, et see näitabki inimese inimlikkust siiski. Et on looduse kroon, aga ka ta ei ole siiski Jumal. Ta ei ole siiski kõige kõrgem.
Ja taas on meil muusikalise vahepausi aeg. Ja kas seekord saavad valida meil saatekülalised oma lugusid?
Ja Mari pakkus meile välja te see vennaskonna laulu Veni Creator Spiritus. Kuuleme siis seda.
bienveillance.
Tere tulemast tagasi! Tuletan meelde, et tänases plusspunkti saates me räägime teemal loodushoid ja kristlus.
Ja, piiblis on teises mooses raamatus 23. Peatükis salmid 10-11 ja seal on kirjas nii. Kuus aastat külva oma maale ja kogu sellel saaki, aga seitsmendal jätta see koristamata ja harimata, et su rahva vaesed saaksid sealt süüa. Ja mis neist järele jääb, seda söögu metsloomad. Samuti tõlite ka viinamäe ja õlipuudega. Et selles kirjakohas on otsene korraldus peale vaestega loodusest hoolitseda, et mullaste kauks ramm, et siis tuleb jätta vahet sisse pärast iga 70 aastat põllupidamises ja on mõeldud ka metsloomade peale, et nemad saaksid inimeste vaevas süüa. Et see on huvitav, et võib ju mõelda küll, et looduse ringkäik selles maailmas toimib ka ilma inimese abita, aga samas Jumal konkreetselt ütleb, et inimene peab ka looduse ja metsloomadest hoolitsema. Tänapäeva mõistes nagu näiteks lindudele pesakaste ehitama. Et mis te selle kohta arvate, Elisabeth?
Ma arvan, et see on tegelikult hästi seotud südamega ja ma arvan, et Jumal suunab inimest hoolitsema. Ja ma arvan, et see on selline tegevus, mis lihtsalt toob maailma armastust. ja sellepärast toidab see nii inimese hinge kui ka siis neid loomi. Ma arvan, et kui Jumal on kõik võimas ja tema käes on kõik, siis vahet ei ole, et kas me anname nendele metsigadele seal süüa või mitte. Aga Jumal on annud meile võimaluse seda teha ja ma arvan, et see on märk millestki enamast, et mitte see, et meie abi on nii väga vaja, aga et seal on mingi selline nagu moraalne iva sees.
Ja minu arust sinna juurde sobib ka hästi see kirjakoht, kus Jeesus räägib, et inimesed vaataks taevalinde, et nad ei külva ega lõika neile ole varakambrit ega aita ning Jumal toidab neid, kui palju enamat väärt olete teie inimesed, et see nagu näitab ka, et ka ilma inimesed, et Jumal siiski toidab linde ja loomi ja see ongi, et inimene nagu annab oma põllumaa, mida ta siis üks aasta ei kasuta, selle loodusa kasutada.
Jumal hoolitseb nii inimese kui kõikide loomade eest niimoodi, et ta annab neile kõike toidust, mida vaja on. Ja loodus saab ka sõltumata inimesest hakkama. Kui ka inimene neid loome ei aita, Jumal ikka aitaks neid loomi, aga samas, kui nad on loonud inimese enda näo järgi, siis annab võimaluse inimesele hoolitseda ise samamoodi loomade ja looduse eest.
Ja loomade eest hoolitsemise üleskutsest kivad ju ka näiteks profeti Isaia raamatus siis 18 salm 5-6, sest enne lõikust, kui õitsemine on lõppenud ja õied on valminud, küpsevaiks marjadeks, lõigatakse sirpidega väedid ja kõrvetatakse kitkudes lokkavad kasvud. Need jäetakse üheskoos maha mägede röövlindudele ja maaloomadele. Suviti on nende peal röövlinud ja talviti kõik maaloomad. Mürson kõneleb Jumala tohutust tarkusest ja tema hoolest, et mitte Iisraeli rahvas lihtsalt ei omastaks seda maad ja elaksid seal hästi, kus piima ja mett moolab vaid, et nad võiksid ka selle loodusega kooskõlas elada ja tõesti saada sealt oma maalt nii palju. Ta on neile mõelnud.
Ja minu arust siin tuleb ka jälle mängusse vastutus, mis inimesel on looduse eest, et Jumal andis talle küll võimu kõigi lindude ja loomade ja kõige taimede üle, aga võimuga kaasnevad ka vastutused, nii nagu õigustega kaasnevad kohustused. See on ju tegelikult inimese enda huvides ka, et ta kõiki ressursse ise ära ei kasutaks, vaid et midagi hilisemaks ka jääks. Et kui ta harikski seda põldu, siis see viljakas osab mingi hetk otsa, aga kui ta seda igal 7. aastal sööti jätab, siis see taastub selle aastaga. See on ju ka hästi tore lugu, siis Luka 12. peatükis, kus Jeesus räägib põllumehest, kellel tuli hästi palju vilja ühele aastal ja siis ta võttis kõik oma vanad aidad maha ja ehitas uued asemel, et kõike seda vilja siis ju hoida kuskil. Ja ta mõtles, et tal on hea elu nüüd, aga kuna ta seda nagu kõik endale hoidis, siis Jumal lihtsalt tuli öösel ja ütles, et ei, sa nüüd sured ära ja seal ei ole sellest tegelikult midagi. Ja me ei peaks maiset vara hoidma ja nii ahned olema, sest tegelikult väga palju praegu see aja keskkonnaprobleemid on ahnuses tingitud sellepärast inimesed muidugi tahavad ja ei taha nagu tagasi anda. Ka tuleb sellest 7. reeglist, et sa 6 aastat natuke võtad ja siis sa annad tagasi natukeseks ajaks.
Elisabeth, tahad midagi lisada sellele raha ja loodus?
Ma arvan, et jah, see on hästi selline inimlik loomus lihtsalt. Inimesed tahavad kõike ja kohe ja hästi kaua ja et isegi nädalavahetustel inimesed töötavad ja siis põlevad läbi ja ups ja et mis juhtus, et ma arvan kõik seotud.
Ja näed, et Jumal vaata, olid siiski sellest, et ta andis nagu need reeglid, mida järgida.
Et 7. aasta olgu põllule puhkuse aasta ja 7. päev olgu inimesele siis puhkuse päev. Ja meil on nüüd jälle muusikalise pausi aeg. Ja kas nüüd tahtis Elisabeth meile mingit lugu tutvustada?
See on üks Josh Garrelsi lugu nimega White Owl ja see on selline tore metsamees, kes laulab tegelikult loojast päris palju ja mul tekis nagu selline seos. Ma arvan, et kuulele meeldib.
When the night comes shadowlands and forgotten paths, you will find a road. Like an owl, you must fly in moonlight with an open eye and use your instinct as your guide to navigate the way that lays before you. You were born to take the greatest flight. Like a serpent and a dove, you will have wisdom born of love and carry visions from above into the places no man dares to follow. Every hollow in the dark of night, waiting for the light. Take the flame tonight, 'cause child, it's time.
Morning. With- Pluspunkt.
Tere tulemast tagasi. Elisabeth, sina kui loodushuviline oled kasvatanud kingloomi. Aga räägi, mida siis vajab kingloom, et elus püsida, mis sa talle süüantsid ja kuidas sa tema eest hoolitsesid üldse?
No kingloom oleks tegelikult kõige õnnelikum, kui keegi teda nagu sealt tiigist ära ei tooks. Et siukene tavaline siseveekogu sobib talle väga-väga hästi ja kõik siuke nagu kinnine süsteem, kus on palju toitaineid vees ja näiteks purk sobis nagu nendele kingloomadele üsna hästi ja neil oli päris hea sõbrast ka, et neil ei olnud vaja väga hullult võidelda enda elu üle seal ja nad hakkasid palju unema väga-väga palju. Lõpuks võibolla läks toiduga kitsaks. Nad tahavad lihtsalt vett. Ja nad saavad kõik need toitained seal seest kõtta, et nad on nagu väga siuksed iseseisvad ja vähe nõudlikud.
Meil on vist kummaline mõelda selle peale, et sa näed oma lemmik looma ainult mikroskoobi all.
Ja see oli imelik, aga samas just see kõige põnevam osa, sellepärast, et neid niimoodi nagu mikroskoobi alt nähes mind hakkas väga-väga huvitama see, kuidas nad käituvad. Ja see, mida me ei näe mikroskoobita, on mikroskoobi all nähtav ja see on nii põnev. Oleneb sellest, kuidas sa interpreteerid seda olukorda, aga mulle täitsa tundus, et nad olid emotsionaalsed ja suhtlesid oma vahel jutumärkides häälekalt. Nii et, jah.
Me ilmselt teame kõik suurt keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace, mis on näiteks naftapuur tornidele oma inimesi saatud, turnivad seal köitega otsas ja kes vaalapüügi laevu rammib oma laevadega. Samas maailmas on ka nii palju kristlike ja looduskaitse organisatsioone, mis rohumeelsemalt seda teevad, looduses seisavad. Näiteks Operation Noah, Climate Stewards, Green Christian, Hope for the Future ja nii edasi. Et kui ma nüüd võtan oma sõbrad appi ja teen mõne kristliku ühingu, mille eesmärk on loodu eest seista, siis mis võimalused selle looduse eest seismisel üldse on organisatsioonina? Kuidas ma saaks rahumeelselt inimeste tähelepanu võita, nii et see toimiks? Mari, see on vist küsimus sulle.
Ja üks võimalus on streikide kaudu oma meelt avaldada, mida kliimastreigid Eestis siis teevad nagu Fridays for Future, aga ka näiteks paneeldiskussioonide korraldamine või siis lihtsalt mingid sõnavõtud või sotsiaalmeedias nii nimetatud influenceriks olemine, et siis lihtsalt kasutada viised inimesteni jõuda ja sest siis rääkida, kuidas saab parandada olukorda või oma käitumist.
Minu arust on sellel mündil kaks poolt, et üks asi on see, et olla inimesega karm ja tegelikult öelda, kui tõsine asi on ja ollagi ebamugav, aga see tekitab inimeses tegelikult vastuseisu ja me ei vii rahvast mitte kusagile sellega. Et teine mündi pool ongi see, et tegelikult rääkida sellest, miks me seda üldse teeme ja kus see kõik tuleb ja kas me armastame loodust või mitte, et kas see on tegelikult meile eluline ja äratada võibolla arusaamist inimestes, äratada mõistmist, nägemist, kuulmist.
Ja seda kõike saab tegelikult ka kõige selle kaudu teha, et just nimelt tulekski eelkõige rääkida sellest ka ja muidugi tegudele kutsuda. Et see ei aita, kui üks inimene teeb, vaid kõik peaks seda tegema ja tegelikult sellest ei aita, kui üks inimene teeb seda ideaalselt, vaid ka see, kui väga paljud teevad seda, nagu isegi ebatäislikult, aga nad vähemalt teevad seda, siis see juba tegelikult aitab väga palju. Ja see olekski lihtsalt, ma ütleks ka praegu sel ajal on see suht selline eesmärk, mida üritatakse teha, et nagu lihtsalt saadagi selle vähemalt millegi tegemiseni inimesi.
Ja mida isiklikum on see inimese jaoks seda parem, sest et seda rohkem ta teeb igapäeva elus midagi teisiti.
Ja siit tahtsimegi küsida seda, et võib ju arvata, et näiteks minust ei sõltu mitte midagi, kui ma olen üksik inimene. Aga samas tegelikult see ju nii ei ole, et mida iga üks saab kodus ära teha, et loodus säästa.
Ja selle juurde ma tooksin ühe internetis olnud pildi, kus oli nagu ka selline kliimastreigi plakat, mille peal siis oligi, no see oli ingliskeeles originaalis, aga siis ära tõlkides, et see on kõigest üks joogikõrs, ütles 8 miljardit inimest, et meie kui kollektiiv peaksime siiski omale teadustama, et kui kõik niimoodi teevad, siis milline mõju sellel on. Et ka tänapäeva individualiseerimine, see natuke võib-olla lähestab seda. Aga jah, siis mida inimene saaks teha, olekski näiteks prügi sorteerida, vähem liha süüa, rattaga ringi sõita, plastikpakendid vältida, ehk siis näiteks lahtiselt mandlid osta ja ka taaskasutatavate, ehk siis näiteks paperkottide kasutamine kilekoti asemel, et kui sa lähedki septis neid lahtised mandleid ostma, siis sa võtad näiteks paperkoti kaasa või võtad oma topsi ise kaasa, kuhu sa need sisse paned, et väga palju lähebki selle taaskasutamise põhimõtte peale, kuidas disainida uusi asju, mida oleks võimalik taaskasutada, mitte et mida peaks ära viskama. See oleks siis üks võimalus, millest alustada.
Ma ütleks siis, et ka märksõnaks, et taaskasutus. Ma arvan, et kui inimesed hakkavad asju nägema kui väärtust, mis kestab kauem ja toodaksid vähem uusi asju juurde, siis see juba teeks suure muutuse.
Aga mis oleksid need kõige põletavamad keskkonnaprobleemid praegu, millega tuleks siis esmajoos tegeleda? Me teame, et neid on nagu pigem palju, ma ei tea, kas või kliima soojenemine üleüldiselt või loomadele ohtlik plastprügi. Mis oleks veel nüüd paar tükki?
Mina ütleks, et võib-olla mida inimesed endale väga ei teadusta, aga see, et vesi kui ressurss ei ole maal lõpmatu. Meil maal on üks kindel kogus puhast vett, mida jääb aina vähemaks. Enamus veest, mis meil maal on, on soolvesi, merevees. Ja see ei ole tegelikult joogiks kõlbulik. Ja igasugune tööstus, eriti arengumaades, reostab väga suurel hulgal vett ja tööstus on väga veemahukas, eriti tekstiilitööstus, kus peab ju kõiki neid asju loputama, kemikaalides puhtaks ja siis värvima ja jälle loputama ja ka näiteks huvila kasvatamiseks jääb hästi palju vett. Meil maal võib vesi otsa saada. Kuskil Indias külades pole vett, sellepärast see paar kuud vihma, mis neil aastas tuleb, see ei püsi seal maapinnal, aga meil siin heaolu ühiskondades läänemaailmas on ju puhas vesi kogu aeg olemas ja me nagu ei teadvustagi endale seda. Me peakski nagu näiteks vähem kiirmoodi tarbima, et ei toodaks asju, mida näiteks kohe ära visata, vaid ka näha seda väärtust, et asjad kestaksid.
Elisabeth, kas sa tahaksid midagi lisada?
Ma olen nõus, ma arvan, nende asjadega, mis sa ütlesid, vesi muidugi see on midagi sellist igapäevast, mille peale me tavaliselt ei mõtle, aga hirmutav on küll ju tegelikult mõelda, et mis siis saab, kui meil enam puhast vett ei ole.
Tegelikult on kell juba nii palju, et saada peaks hakkama lõppema. Ja ma palun meie armsid saatekülalisi, et nad teeksid meil lõpupalve.
Täh jumal, et sa oled meid pannud asju nägema ja mõistma. Ja ma tänan siin selle eest, et sa oled inimeste silmi avanud ja annud teile inspiratsiooni teha muutusi maailmas. Ja ma palun jumal, et sina oleksid oma käega selle kogu maailma üle ja me usaldame sind.
Kõlis jumal, ma palun ka, et sa avaksid inimeste silmi, kelle silmad veel ei ole avanenud nende asjade suhtes, mida ei ole nii kiiresti näha. Ka just näiteks, kuidas me hoolimatult vett tarbime ja kuidas me oleme loodusest nii kaugele sattunud, et me kasutame oma ressursse ka nii hoolimatult ja palun ava need silmad, mis näevad just kui ainult seda, mis meie maailmas toimub, mis meie elus toimub ja et me näeksime ka seda, mis näiteks vaesemate riikide elus toimub ja et see olukord hakkaks siis paranema, et inimesed võtaksid selle vastutuse endale, mis nad on kuidagi ära kaotanud sinu loodu ees.
Amen.
Amen.
Ja ma tänan ka sind, armas raadiokuulaja, meid kuulamast. Järgmises saates on saatejuhid taas Krista Toots ja Maarilis Mölder. Ja meil on jäänud ainult üks lõpulugu lasta.
Ja lõpulooks siis kõlab Hanna Kerri lugu Warrior.
Face of fear, gotta keep breathing. When the negative is all you hear, gotta keep believing. 'Cause it's